Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele teme ale ediției de astăzi Europa Liberă în direct.
Despre azotatul de amoniu și normele europene de securitate după accidentul de ieri de la Mihăilești.
Șansele candidaților la primăria orașului Cluj.
M-am săturat de epoca Iliescu, titlul comentariului săptămânal al lui Horia Roman Patapievici.
Și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
O pagină de informații din actualitatea internațională referitoare la
națiunile în tranziție, potrivit ultimului raport Freedom House,
strategia americană pentru o tranziție pașnică spre un Irak suveran
și noul proiect al lui Romano Prodi pentru o uniune politică europeană.
Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorii care anchetează circumstanțele exploziei care a avut loc luni în comuna Buzoiană Mihăilești au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru alte infracțiuni, informează Ministerul Public de la București, citat de Mediafax. Ministerul precizează că ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs explozia și aspectelor legate de modul cum au respectat firmele implicate legislația privind transportul materialelor periculoase. Potrivit unui nou sondaj dat publicității de ziarul Washington Post, popularitatea președintelui Statelor Unite George Bush se află la cel mai coborât nivel de când a preluat mandatul de la Casa Albă. Sondajul efectuat de Washington Post împreună cu ABC News arată că 50% dintre americani dezaprobă modul în care Bush își îndeplinește prerogativele, în timp ce 47% dintre cei chestionați aprobă politica sa. Președintele Franței Jacques Chirac a declarat că proiectul unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate ONU cu privire la Irak, înaintat de Statele Unite și Marea Britanie, conține elemente pozitive, dar trebuie dezbătut în continuare. Chirac a făcut această remarcă într-o conversație telefonică cu președintele american George Bush. În același timp, Ministerul Rus de Externe a anunțat că Rusia va participa la discutarea proiectului doar după ce în Irak este instalat un guvern interimar irakian legitim. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat într-un interviu pentru rețeaua de televiziune americană NBC că există persoane în Irak care doresc reîntoarcerea la trecut, la zilele regimului Saddam Hussein. Ei nu vor să pună în loc o democrație, ci un fel de regim tiranic și vor lupta împotriva noastră și a noului guvern. Cred însă că majoritatea irachienilor vor considera că noul guvern este al lor și că ocupația a luat sfârșit. Premierul Marii Britanii Tony Blair a afirmat că armata coaliției condusă de Statele Unite în Irak va avea nevoie de aprobarea guvernului interimar al acestei țări pentru anumite acțiuni militare după transferul de putere de la 30 iunie. Dacă va exista o decizie politică de a intra într-un anume fel în locuri precum Fallujah, acțiunea va avea nevoie de consimțământul guvernului irachian, care va avea și controlul politic. Curtea Constituțională din Lituania a decis că amendamentul Parlamentului de la Vilnius, care interzice persoanelor suspendate din funcția prezidențială să candideze din nou pentru președinție, este constituțional.
Azotatul de amoniu, a cărui explozie în accidentul de ieri din județul Buzău a produs atâtea victime, rămâne un îngrășământ relativ ieftin, larg folosit, mai ales în țările lumii a treia. În același timp, alături de dinamită, detonator, propan și pesticide sau ierbicide, transportul său este condiționat în cele mai multe state dezvoltate ale lumii de planuri speciale de securitate, parte ale unor legislații severe. România se înscrie între aceste țări dezvoltate, răspunsul nu este simplu, iar premierul Năstase afirmă astăzi că nu se hazardează să se pronunțe asupra responsabilităților înainte de a afla rezultatul anchetei procuraturii. În așteptarea concluziilor anchetei, l-am întrebat pe corespondentul nostru, Dan Alexe, cum este tratat acest îngrășământ agricol în alte țări europene, date fiind riscurile pe care le prezintă și, nu odată, reutilizarea sa de către teroriști. Dan?
Azotatul de amoniu sau nitratul de amoniu este un îngrășământ a cărui fabricare și comercializare sunt strict supravegheate în întreaga Uniune Europeană. Nici nu e de mirare. Amestecat cu combustibil de tip diesel, cu motorină, acest îngrășământ produce un explozibil care poate depăși jumătate din forța dinamitei. este explozibilul preferat tot mai mult de teroriști în ultimii ani. Îngrășăminte din azotat sau nitrat de amoniu au fost folosite în atentate extrem de distrugătoare, cum a fost cel din Oklahoma City în Statele Unite acum aproape 10 ani, sau mai recent cel din insula Bali. Amestecul e foarte ușor de pregătit, iar ingredientele sunt ieftine. Nu e nevoie de niciun fel de expertiză, iar specialiștii afirmă că până și un copil poate să pregătească o bombă nimicitoare, amestecând pur și simplu îngrășământ cu motorină. În majoritatea țărilor planetei, aceste îngrășăminte se vând în mod liber. Este cazul Statelor Unite, unde ele sunt folosite în mod masiv de fermieri și unde ele rămân foarte ieftine. Doar în câteva state americane, cum e Iowa, autoritățile au atras atenția magazinelor specializate să ceară mai multe informații de la persoanele care cumpără cantități mari. În Uniunea Europeană, aceste îngrășăminte pot fi comercializate numai în condiții foarte stricte, interdicția datând din anii 70, când îngrășămintele erau folosite pe larg în atentatele Armatei Republicane Irlandeze, IRA. Tot așa, în Uniunea Europeană, granulele de azotat de amoniu sunt în mod obligatoriu foarte mari și foarte dense, cu un înveliș special care le face să nu poată absorbi motorină. Recent, Turcia a adoptat o legislație similară cu cea a Europei, măsură declanșată de oroarea atentatelor din Istanbul din noiembrie trecut, când bombe din îngrășăminte și motorină au făcut peste 60 de morți. Fiecare bombă era, de fapt, un camion cisternă umplut cu câte 2-3 tone din acest amestec de îngrășăminte și motorină. Ori, în Turcia, o tonă de azotat de amoniu costă numai $200. Dar și în Turcia, de acum înainte, vor putea fi comercializate numai nitrați cu granule mari și un înveliș special care să le facă să nu absoarbă motorină. Pe de altă parte, teroriști ingenioși, cum sunt cei din Armata Republicană Irlandeză, au găsit o metodă foarte simplă de a face ca granulele, chiar în îngrășămintele europene, să se impregneze cu motorină. Ei le trec pur și simplu printr-o enormă râșniță industrială de cafea, spărgând. Unii specialiști au propus o interdicție mondială a comercializării azotatului de amoniu, ceea ce nu este însă realist, dată fiind larga folosire a acestui îngrășământ ieftin, în special în țările lumii a treia.
Alegerile locale se apropie și nu întâmplător. Concediul ministrului de interne, Ioan Rus, era astăzi adus în discuție când se vorbea despre responsabilitățile în accidentul de la Mihăilești. Ediția transilvană a evenimentului zilei titrează astăzi că la Cluj un al doilea tur de scrutin ar putea avea loc anul acesta fără nelipsitul Gheorghe Funar. Un sondaj de opinie dat publicității de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității Clujene îi vede pe primele două locuri în preferințele alegătorilor, în ordine pe Emil Boc de la Alianța PNL-PD, urmat de candidatul PSD, ministrul în concediu Ioan Rus. Sabina Fati relatează.
Bătălia pentru câștigarea Clujului la scrutinul din 6 iunie este dusă de partidul aflat la putere și prin intermediul sondajelor de opinie făcute de instituții apropiate PSD-ului. Astfel, o cercetare făcută de Metro Media Transilvania, o societate înființată de Vasile Dâncu, ministru cu propaganda în guvernul Năstase și consilier al candidatului pentru primăria Clujului Ioan Rus, îl dă câștigător pe acesta din urmă la o distanță de 20% de Emil Boc, candidatul Alianței PNL-PD. Lucrurile se inversează însă în sondajul realizat de Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai, unde pe locul întâi conduce detașat Emil Boc, urmat la distanță de Ioan Rus cu 30% și Gheorghe Funar cu 22%. Partidul de guvernământ a reușit să convingă UDMR să renunțe la propriul candidat și să-l susțină pe ministrul de interne, candidatul PSD. Bazându-se probabil și pe acest aranjament, PSD a dat publicității sondajul Metro Media în care Ioan Rus este cotat cu 48% din voturile clujenilor, Emil Boc cu 28%, iar Gheorghe Funar, reprezentantul PRM, cu 19%. Fostul candidat al maghiarilor, Peter Kovács Eckstein, se îndoiește însă de aceste date și mărturisește că printre etnicii unguri se duce o campanie intensă de convingere pentru a vota candidatul PSD. O cercetare făcută printre maghiari la începutul campaniei pentru alegerile locale arăta că peste 70% l-ar fi votat pe reprezentantul Uniunii, 10% pe Emil Boc și doar 3% ar fi votat cu reprezentantul PSD, care atunci era Vasile Soporan. Mai mulți politicieni UDMR au lăsat să se înțeleagă că cei mai mulți maghiari l-ar prefera pe Emil Boc, nu pe Ioan Rus. În orice caz, potrivit sondajului dat publicității de Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, preferințele clujenilor se îndreaptă în proporție de 34% spre alianța PNL-PD. Pe locul 2 se află PSD cu 23%, urmat de PRM cu 17%, UDMR 12%, PUR 4%. Partidul de guvernământ este în criză de timp și pare dispus să folosească orice metode pentru a câștiga Clujul și Bucureștiul, cele două mari orașe care vor da semnalul în privința scrutinului general din toamnă. Încercările de manipulare prin sondaje au fost făcute în ambele locuri, dar cercetări alternative dau cel puțin până acum drept câștigătoare alianța PNL-PD, atât pentru capitală, cât și pentru cel mai mare oraș din Transilvania. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu reflecțiile săptămânale ale lui Horia Roman Patapievici, care și-a intitulat notele M-am săturat de epoca Iliescu. Reamintim că opiniile exprimate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Duminică, secretarul executiv al PSD, Octav Cosmâncă, le-a dezvăluit românilor strategia pe termen scurt a partidului său. Adrian Năstase îi lasă lui Ion Iliescu președinția partidului și trece la Cotroceni, ca președinte al țării. Iar Ion Iliescu îi predă lui Adrian Năstase președinția țării și preia de la acesta șefia partidului. Iată cuvintele lui Octav Cosmâncă. Ion Iliescu este așteptat cu prietenie și respect la partid, nu ca președinte de onoare, ci ca președinte plin. Reîntoarcerea sa se va face când își va încheia mandatul la președinție. Sunt convins că acest mandat va fi predat președintelui Adrian Năstase. Am închis citatul. Cum ar veni, în democrația noastră, președinții de stat și de partid fac între ei o rocadă și își predau unul altuia ștafeta, în bună înțelegere, peste capul cetățenilor și în disprețul Constituției, astfel încât, chiar dacă nu mai avem, ca pe vremea lui Ceaușescu, un singur șef de partid și de stat, măcar putem spune că beneficiem de menținerea șefiei partidului și a statului în mâinile aceleiași familii politice. Cum PSD a ajuns un partid stat, de ce nu ar deveni și statul un fel de afacere de familie a partidului, în care, când Iliescu e președinte al țării, Năstase să fie la partid, iar când Năstase ajunge președinte al țării, Iliescu să se întoarcă la partid? La partid ori la stat, ce mai contează? Oricum, e totul în mâna câtorva oameni, exact ca pe vremea când actualul secretar executiv al PSD, Octav Cosmâncă, era șeful secretariatului general al Guvernului Republicii Socialiste România, în perioada 83-89, și făcea cam aceleași lucruri ca azi, iar viața politică nu părea să fie mai puțin dinastică decât epoca în care Iliescu, orice am face și oricum am vota, face și desface toate, dar absolut toate, jocurile politice. Epoca Antonescu a fost caracterizată de omniprezența lui Ion Antonescu. Epoca Dej a fost caracterizată de omniprezența lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Epoca Ceaușescu a fost caracterizată de omniprezența lui Nicolae Ceaușescu. Judecând după omniprezența lui Ion Iliescu în viața noastră politică, e clar că românii trăiesc din nou în epoca unui conducător care nu se mai satură de putere. Încă de pe când puterea sa politică părea fragilă, iar haosul administrativ al țării fără leac, Ion Iliescu a reușit să conducă țara, partidul, guvernul, cultura oficială, televiziunea, radioul, societatea, pe scurt, totul, cu o mână de fier și cu puteri de nimeni controlate, de nimic limitate, de nicio instituție supravegheate. Singura limită a puterii lui Ion Iliescu este voința sa. Ce vrea, face. Ce nu vrea, se desface. Prin intimidări, lovituri de forță, intrigi, sfărării și artificii procedurale, Ion Iliescu a reușit mereu să-și impună voința și să sufoce toate forțele politice care nu se aflau sub controlul său. Tot ce s-a întâmplat în țara aceasta în timpul cât Ion Iliescu s-a aflat la putere a fost determinat și a depins de voința sa. Și-a croit legile după interesele proprii, a impus un echilibru între instituțiile statului care să-i favorizeze intențiile, a trecut prin referendum constituțiile care i-au convenit, a ales în poziții cheie numai oameni care l-au servit, a moderat toată țara așa cum i-a plăcut și așa cum i-au dictat interesele. Ceea ce legea nu prevedea, îi era acordat prin forța culiselor pe care le controla. Ei bine, când l-am auzit pe fostul sforar al guvernului RSR, care este și actualul sforar al partidului stat PSD, ce strategii se incluiesc în culise pentru ca Ion Iliescu să rămână în continuare, și anume mereu, într-o formă sau alta la putere, mi-am zis, îmi ajunge, e prea mult. M-am săturat până peste cap de Ion Iliescu, de oamenii și de epoca lui. Pur și simplu, nu mai vreau. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
Mare,
rubrică de Alexandru Călinescu.
25 mai 1984. Scânteia Tineretului anunță regulamentul concursului de texte pe teme de satire și umor. Concursul este organizat sub directa îndrumare a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Picuim câteva din prevederile regulamentului. Prin conținutul lor, textele trebuie să contribuie la întărirea spiritului critic și autocritic a combativității față de lipsuri și neajunsuri. Se vor combate lipsa de răspundere în gospodărirea eficientă a mijloacelor încredințate de societate, risipa, neglijența în păstrarea și administrarea bunurilor publice, manifestări de irosire a avutului obștesc, lipsa preocupării pentru perfecționarea pregătirii profesionale și de specialitate pentru îmbogățirea orizontului cultural științific, tendințe de individualism, manifestările de egoism, tendința de a pretinde de la societate mai mult decât s-ar cuveni pe baza principiilor socialiste de repartiție, lipsa de sinceritate în relațiile dintre tineri, atitudine neprincipiale și incorrecte, încercarea de inducere în eroare a organelor superioare, climatul călduț din unele colective de tineri care nu dezbat cu răspundere lipsurile și neajunsurile în muncă, tentația mediocrității la învățătură, necunoașterea aprofundată a legilor țării, precum și tendințele de a nesocoti aplicarea acestora în funcție de interese meschine, egoiste, privind, spre exemplu, prezentarea și încadrarea la post în producție a absolvenților. Mai sunt încă aproape cel puțin pe atâtea alte recomandări. Bănuim că, citind aceste precioase indicații, umoriștii și-au dat seama că râsul e o treabă serioasă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Potrivit organizației non-profit Freedom House, Națiune în tranziție, democratizarea în Europa Central-Răsăriteană și Eurasia este singurul studiu comparativ, multidimensional, atotcuprinzător, ce se concentrează asupra 27 de foste state comuniste. Ultimul raport, dat oficial publicității luni la New York, vorbește despre un spațiu gol de democrație, pe cale de a se lărgi, separând statele central-est europene și baltice devenite membre ale Uniunii Europene la 1 mai și restul fostelor țări comuniste. Corespondentul nostru, Ron Sinoviț, a stat de vorbă pe această temă cu Christy Evanson, directoare a biroului din Budapesta al Freedom House. Relatarea vă este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Christy Evanson i-a explicat lui Ron Sinoviț că ultimul raport face parte dintr-un studiu început acum aproape 10 ani. Studiul despre țările în tranziție este o încercare de monitorizare sistematică a procesului tranziției în Europa Centrală și de Sud-Est și în regiunea eurasiatică. Studiul se bazează pe un set consistent de metodologii sau un cadru care evaluează domenii importante ale dezvoltării politice. Totul de la presă, la libertatea și corectitudinea alegerilor sau la diferențele în reforma justiției. Studiul este un mod eficient de a măsura progresul sau lipsa de progres în domenii considerate importante pentru reformă și tranziția democratică în general. Din metodologia la care se referă Christy Evanson face parte și un așa numit scor democratic, care are la bază o scală de note de la 1 la 7. Acest scor este media unor ratinguri subcategoriale pe care cercetătorii de la Freedom House le acordă fiecarei țări, după ce au evaluat procesele electorale, societatea civilă, presa independentă, actul de guvernare, corupția și cadrul legal. Nota 1 reprezintă cel mai înalt nivel posibil de dezvoltare democratică, iar nota 7 se referă la cel mai de jos nivel al acestei dezvoltări. Christy Evanson a declarat Europei Libere că, potrivit datelor din ultimul raport, fostele republici sovietice au înregistrat regrese în privința reformelor democratice. Deși scorul democratic al Rusiei de 5,25 este mai bun decât cel al Bielorusiei de 6,54, Azerbaidjanului 5,63 și al tuturor celor 5 foste republici sovietice din Asia Centrală cu scoruri cuprinse între 5,67 și 6,8, Freedom House continuă să fie îngrijorată de regrese democratizării în Rusia. Din nou, Christy Evanson. În Rusia continuă regresele care provoacă îngrijorare. Președintele Vladimir Putin a adus o politică de centralizare a puterii, lăsând prea puțin loc pentru o societate civilă viabilă sau pentru o presă independentă și pentru o opoziție politică. În ciuda faptului că Rusia a subliniat importanța pe care o acordă menținerii de legături puternice cu Occidentul, ea se îndreaptă din ce în ce mai mult într-o direcție autoritaristă. Raportul Țări în Tranziție pe 2004 acordă României un scor democratic de 3,58 și spune că acuzațiile de fraudă la referendumul pentru modificarea Constituției generează temeri că neregularități similare s-ar putea înregistra la alegerile parlamentare din 2004. Deși notează creșterea în putere și în activitatea societății civile, Freedom House subliniază îngrijorarea crescândă legată de violența și restricțiile la care sunt supuși jurnaliști români locali care investigează corupția și abuzurile de putere la nivel local. Freedom House acordă Republicii Moldova un scor de 4,88 și spune că practica democratică în această țară a continuat să fie în declin, cu ratinguri descrescătoare în ce privește procesul electoral, societatea civilă, presa independentă și actul de guvernare.
Vidul de democrație din spațiul euroasiatic nu dă nici pe departe durerile de cap pe care le provoacă situația și viitorul democrației în Irak. Alcătuirea unui guvern interimar suveran, care să preia puterea la 30 iunie în prezența forțelor militare internaționale conduse de Statele Unite, este mai mult sau mai puțin acceptată ca realitate, dar nu încă sub forma proiectului de rezoluție pus în dezbatere membrilor Consiliului de Securitate din inițiativa americano-britanică. Președintele Statelor Unite a prezentat în cursul serii trecute strategia americană în vederea unei tranziții pașnice spre suveranitate a Irakului. Valeriu Sel a discutat cu Alexandru Eftode despre ultimele declarații și contextul politic în care au fost făcute.
Președintele a avertizat în această primă alocuțiune că urmează o perioadă dificilă în Irak, că situația va putea să apară pe alocuri haotică, adăugând însă că nicio forță inamică nu va stopa progresul Irakului. Misiunea Americii în Irak nu este doar să înfrângă inamicul, ci să-și întărească un prieten, un guvern liber și reprezentativ care să servească poporul irachian și să lupte pentru drepturile acestuia, a arătat domnul Bush.
Care sunt pașii concreți avuți în vedere pentru atingerea acestui obiectiv?
Predarea puterii politice către un guvern irachian suveran la 30 iunie, crearea unui mediu de siguranță publică, continuarea refacerii și îmbunătățirii infrastructurii în Irak, măsuri vizând pregătirea terenului pentru organizarea de alegeri care să aducă la conducere, citez, noi lideri trimis să preia țara de către poporul irachian. Acesta este cadrul general. Până la 30 iunie, data preconizată pentru transferul inițial de putere, președintele Bush va mai rosti alte 5 alocuțiuni pe această temă, urmând să prezinte noi detalii ale tranziției.
Circulau speculații înainte de alocuțiune că președintele Bush va propune să fie dărâmată închisoarea de trist renume Abu Ghraib.
Președintele a spus că dacă noul guvern irachian acceptă închisoarea, ar urma să fie demolată urmând ca o alta modernă să ia locul. Acesta a fost de fapt singurul element complet nou al alocuțiunii prezidențiale, restul fiind idei afirmate și reafirmate de administrație în ultimele săptămâni. Președintele a spus că nivelul necesar estimat de comandanții de la fața locului este de 115.000 de militari, adăugând că, ținând cont de valul recent de violență, va menține 138.000 de militari, această cifră putând varia în funcție de cererile comandanților.
Alocuțiunea președintelui Bush coincide cu prezentarea unui nou proiect de rezoluție la Națiunile Unite cu privire la Irak. Este asta o întâmplare?
Textul a fost prezentat, se pare, mai devreme decât se anticipase inițial. Dacă varianta propusă va fi adoptată, aceasta aprobă crearea guvernului interimar în Irak și oferă un mandat de un an unei forțe multinaționale de menținerea păcii. De aici încolo însă încep dilemele legate de procesul de tranziție. Partea politică a tranziției este acum, cel puțin formal, în mâinile Națiunilor Unite, mai bine zis ale trimisului special Lakhdar Brahimi, care încearcă să creeze un guvern irachian interimar. Președintele Bush a spus că componența acestuia va fi anunțată săptămâna aceasta. Surse de la ONU arată însă că domnul Brahimi nu are o misiune simplă în încercarea de a împăca diversele facțiuni irachiene care doresc să fie reprezentate la guvernare. Și chiar dacă procesul s-ar finaliza și probabil că se va ajunge la un compromis, rămâne de văzut ce va avea de spus principala voce a comunității majoritare șiite, Ayatollahul Sistani. Acesta și-a făcut un obicei din a lăsa procesul să se desfășoare, așa cum a făcut în cazul Constituției interimare, pentru ca apoi să exprime rezerve sau să se opună.
Ce spun criticii administrației americane?
Informațiile rămân încă vagi, arată mulți dintre ei. Opoziția democrată salută încercarea șefului executivului de a-și atrage sprijin internațional, arătând însă că ar fi fost mult mai ușor dacă așa ar fi procedat domnul Bush de la bun început. Cu privire la tranziție, fosta secretară de stat, Marilyn Albright, se întreba dacă noul guvern irachian instalat la 30 iunie se va bucura de sprijinul populației. Dar administrația privește probabil cu și mai mult interes către reacțiile unor republicani, pentru că în rândurile partidului președintelui se manifestă în ultima vreme disensiuni. Unul dintre republicanii vizați, senatorul Chuck Hagel, a spus, citez, în vremuri atât de complicate și de periculoase, președintele trebuie să aplece urechea către tot felul de sfaturi și opinii. Trebuie să îmbrățișeze o viziune mai amplă, mai cuprinzătoare a lumii. Declarații ale senatorului republican Chuck Hagel.
Zilele trecute, parlamentarii români se întrebau ce se va întâmpla dacă România nu va finaliza anul acesta negocierile în vederea aderării la Uniunea Europeană. Un răspuns indirect este dat astăzi de dezvăluirea proiectului de propunere a președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, care vede drept prioritate pentru viitorul imediat ceea ce el numește clădirea unei Europe politice. Potrivit unui raport purtând acest nume și despre care vorbește astăzi cotidianul londonez Times, Uniunea Europeană s-ar afla în criză și ar putea fi salvată numai prin transformare ei într-o uniune politică perfectă, cu un impozit și salariu minim europene, cu partide politice paneuropene reprezentate proporțional în Parlamentul European. Alexandru Eftode cu mai multe informații.
Autorii studiului, un grup de experți politici superiori reuniți la o masă rotundă prezidată de Dominique Strauss-Kahn, fostul ministru de finanțe francez, declară că Europa se află într-un punct de cotitură a istoriei sale și se confruntă cu o triplă criză. Instituțiile ei au eșuat, legitimitatea ei democratică se află în cădere și lipsește o idee clară despre limitele geografice până la care trebuie să se întindă Europa. Raportul insistă că soluția constă în crearea unei mitologii europene mobilizatoare și a unei societăți model comune în Uniunea Europeană. Studiul sugerează 50 de măsuri pentru integrarea politică a Europei. În afară de majorarea substanțială a bugetului Uniunii Europene prin stabilirea unui impozit la nivel european, de fixarea unui salariu mediu european și de crearea partidelor politice paneuropene cu reprezentare proporțională în Parlamentul European, experții mai pledează pentru o politică industrială care să ducă la apariția unor așa numiți campioni europeni, cum ar fi constructorul de avioane Airbus, susținuți de Agenția Europeană pentru Știință și Cercetări. De asemenea, pentru înființarea unei instituții audiovizuale publice paneuropene, a unui muzeu european, precum și pentru elaborarea și introducerea în școli a unui curs de istorie europeană. Surse din Comisia Europeană citate de Times au declarat că acesta este un document cu bătaie lungă, care urmează celorlalte două mari proiecte, introducerea valutei unice europene, euro, și extinderea Uniunii Europene. Romano Prodi a comandat acest studiu pentru a stabili perspectivele Uniunii Europene în următorii 20 de ani. Potrivit Times, reacțiile au fost însă atât de dure, încât Romano Prodi a evitat să publice documentul. Totuși, studiul va fi prezentat în curând întregii Comisii Europene, care își va expune oficial poziția.
Controversată este și chestiunea ceea ce 7 state conduse de Italia insistă să fie recunoscut de Uniunea Europeană drept, citez, adevăr istoric, cerând o referire explicită în noua Constituție a continentului la, citez din nou, rădăcinile creștine ale Europei. Reuniunea de ieri de la Bruxelles ar fi fost transformată, cel puțin pentru câțiva miniștri de externe, într-un câmp minat teologic și cultural, cum se scrie azi în presa britanică. Revine la microfon Dan Alexe.
Cei care priveau cu suspiciune Polonia înainte de extindere își văd acum îndeplinite temerile. De-abia intrată în Uniune, Polonia a reluat ofensiva religioasă. Printr-o scrisoare deschisă trimisă președinției irlandeze a Uniunii, Polonia cere ca viitoarea Constituție a Europei să facă o referire la Dumnezeu sau la tradiția creștină a Europei. Scrisoarea este de fapt o inițiativă comună polono-italiană și cu totul ea a fost semnată de 7 țări. 2 sunt vechi membri ai Uniunii, Italia și Portugalia. Celelalte 5 sunt însă țări de-abia intrate în Uniune, altfel zis jumătate din noii veniți. E vorba de Polonia, Cehia, Slovacia, Lituania și Malta. La prima vedere s-ar părea că avem de-a face cu o ofensivă catolică. Cu excepția Cehiei, care are o moștenire spirituală mult mai complexă, toate aceste țări sunt ancorate într-un profund catolicism tradițional. În schimb, toate țările protestante ale Europei, la care se adaugă și țări occidentale cu o veche tradiție catolică, cum sunt Franța și Belgia, s-au declarat cu totul împotriva menționării religiei în textul viitoarei Constituții Europene.
Ne mai rămâne timpul pentru o scurtă știre cu iscultura, l-aș spune. Presa occidentală vorbește astăzi cu interes și umor despre baia pe care a suferit-o celebrul David, sculptura lui Michelangeli, operă de artă ce împlinește lunile viitoare 500 de ani. David a stat în bătaia vântului, a soarelui și a poluării timp de 350 de ani, iar marmura păstra încă urmele cu încăpățânare și le păstrează chiar după baia suferită și curățarea lui atentă cu perii speciale, bumbac și gume. Curatorul de la Florența declara mândru presei că